បាទសូមជម្រាបសួរលោកសឿនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសែង
បាទយើងឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការវិវត្តមកដល់កម្រិតមួយដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយនឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដូចជាមានដូចការបិទអង្គការ NDI បិទស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនហើយនឹងសារព័ត៌មានដូចជាកាសែត Cambodia Daily ជាដើមហ្នឹងតើការវិវត្តបែបនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅដល់ស្ថានភាពនឹងការអនុវត្តការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែងហើយជាបឋមសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ភ្ញៀវដល់អ្នកដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពបាទតាមពិតទៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំមកនេះគឺជាការគ្រងទុករួចមកហើយដែលខ្ញុំត្រូវបានអញ្ជើញដោយអង្គការនានានៅជាពិសេសនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដែលគេមករៀបចំសិក្ខាសាលានៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយមានព្រឹត្តិការណ៍ច្រើននៅទីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទី1រឿងវេទិកាជាលក្ខណៈសកលស្ដីអំពីលំហប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងចូលវគ្គសិក្ខាសាលាគឺការប្រជុំកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យនឹងដោយឆ្លៀតឱកាសនេះបានជួបលោកកំសែងហើយសំណួររបស់លោកកំសែងសួរថាតើមានការព្រួយបារម្ភអីខ្លះនៅពេលដែលបញ្ហានយោបាយសប្តាហ៍នេះកំពុងឡើងកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងទៅតាមការវិភាគរបស់អ្នកវិភាគទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិជាការពិតលោកកំសែងហើយនឹងអ្នកតាមដាននយោបាយទាំងអស់គឺយើងជាសង្គមស៊ីវិលគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារជាទូទៅសង្គមស៊ីវិលជាចំណែកនៃដំណោះស្រាយហើយយើងបានចូលរួមក្នុងការវិភាគកទានក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីមុនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់កម្ពុជាហើយរហូតមកដល់រយៈពេល30ឆ្នាំនេះគឺយើងបានវិភាគកទានច្រើនហើយអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមថារបបនយោបាយទាំងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងរបបនយោបាយនិងការលើកកម្ពស់ជាតបតៃនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺបានប្រសើរប៉ុន្តែយើងឃើញហាក់បីដូចជារយៈពេល 2-3 ខែចុងក្រោយនេះស្ថានភាពនយោបាយធ្វើឲ្យការរំពឹងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយដូចខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺវាហាក់បីដូចជាបាទមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថាតើការសង្ឃឹមរបស់យើងការរំពឹងទុករបស់យើងនឹងវាបានសម្រេចទៅមុខទៀតដែរឬក៏អត់តួយ៉ាងយើងឃើញមានការបិទអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដូចជា NDI ឬក៏កាសែតកម្ពុជា Daily ឬក៏បានកោះហៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៅជួបពាក្យសារជាដើមឡារហូតដល់មានការឲ្យបិទនៅការរៀបចំបន្ទប់ស្ថានការដែលជាចលនាមួយវេទិកាមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមតាមដាននៅវិវត្តនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើយើងមើលបើសិនជាបន្ទប់ស្ថានការនឹងលោកមិនបានដំណើរការទៅមុខទៀតឬក៏ក្នុងរូបភាពអីផ្សេងក្នុងការចូលរួមតាមដានលើកិច្ចការងារបោះឆ្នោតឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់អាចឆ្លើយតបនឹងការអនុវត្តច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងពេញលេញនោះដូចជាច្បាប់ស្ដីពីអង្គការមេរដ្ឋាភិបាលច្បាប់ស្ដីពីពន្ធដារជាដើមឡើយអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យអង្គការមួយចំនួននឹងគាត់មានផលប៉ះពាល់ឬក៏អាចធ្វើឲ្យសកម្មភាពគាត់អាចបាត់បង់បាន
លោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ក្នុងនាមលោកផ្ទាល់នឹងយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការវិវត្តនយោបាយដែលឈានរហូតទៅដល់ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយក៏មានការព្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថានឹងអាចនឹងរំលាយគណៈបក្សនេះចោលនោះបាទ
នៅក្នុងនេះបើយើងមើលរបបនយោបាយបែបនេះបើតាមការអ្នកវិភាគនៅក្នុងស្រុកក្តីនៅក្រៅស្រុកក្តីខ្ញុំតាមដានពួកគាត់នៃការវិភាគនោះខ្ញុំឃើញថាពួកគាត់ហាក់បីដូចជាមានសំណួរមួយយ៉ាងធំថាតើរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបន្តទៅទៀតយ៉ាងដូចម្ដេច ជាពិសេសមិនត្រឹមតែបន្តតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតជាតិឬក៏ថ្នាក់ក្រោមជាតិទេគឺបន្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តការស្របច្បាប់នានាដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញទទួលស្គាល់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងសមាជិកសភាយើងឃើញថាតើរយៈពេលកន្លងមកនេះតើសភាទាំងសភាដែលគណៈបកប្រឆាំងនិងសភាទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងលោកបានធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងសស្ងាត់ស្រាមប្រកបដោយបរិយាកាសអំណោយផលដែរឬក៏អត់ហើយសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅលោកមានការទុកចិត្តនឹងមានជំនឿថាគាត់អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពនិងសេរីភាពពេញលេញដែរឬក៏អត់ចឹងបើយើងមើលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនត្រឹមតែការបោះឆ្នោតនោះទេគឺត្រូវធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្នុងការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍទូទៅនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យអប់រំនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងនំឡាភាពផងហើយនឹងឲ្យប្រព័ន្ធរដ្ឋជាពិសេសប្រព័ន្ធតកតងទៅនឹងរដ្ឋសភាដែលជាអ្នកធ្វើច្បាប់ហើយនឹងតឡាការដែលជាអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់ឬក៏ការពារច្បាប់នោះលោកគួរតែអនុវត្តបានទៅតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់គាត់បានប្រសើរ
បាទចាលោកសរឿនពិនិត្យឃើញយ៉ាងម៉េចឬក៏អាចនឹងវិតម្លៃយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ដែលនៅសល់តែប្រហែលខែខាងមុខទៀតហើយស្រាប់តែមានស្ថានភាពបែបនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
យើងឃើញរបបនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរឲ្យតែមុននឹងការបោះឆ្នោតជាតិច្រើនតែមានបញ្ហានឹងកើតឡើងឧទាហរណ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាល98គឺយើងមានរដ្ឋប្រហារកើតឡើងនៅ97បោះឆ្នោត2003ក៏មានបញ្ហាមួយឆ្នាំមុននឹងដែរដូចជាការធ្វើឲ្យគណៈបកហ៊ុនសំពេចនឹងកាន់តែថយចុះអីជាដើមឡើយហើយខ្ញុំគិតថារបបនយោបាយនេះវាដូចកើតឡើងដដែលហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាជារបបនយោបាយមួយដែលជាការប្រួយបារម្ភដែលត្រង់ថាគណៈបកប្រឆាំងដែលធំជាងគេកំពុងតែមានបញ្ហាប្រឈមទាំងផ្លូវច្បាប់ផងទាំងការរៀបចំឯកណៈគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគាត់ហើយយើងមើលបើសិនជាតាមច្បាប់គណៈបកដែលត្រូវបានកែសម្រួល2ដងក្នុងរយៈពេលតែ3ខែកន្លងមកនេះគឺអាចធ្វើឲ្យគណៈបកនានាដែលថ្នាក់ដឹកនាំជាប្រជាជនឬក៏ត្រូវបានគេកាត់ឲ្យជាប់ទោសក្នុងកម្រិតណាមួយនោះគឺគណៈបកនោះអាចត្រូវបានគេរំលាយអាចត្រូវបានគេរំលាយយើងឃើញថាមិនត្រឹមតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគណៈបកមួយចំនួនត្រូវបានឋានៈដឹកនាំរបស់ខ្លួននឹងលាចេញពីតំណែងដោយយល់ឃើញថាខ្លួនធ្លាប់ជាអតីតអ្នកមានពីរដ្ឋជួនជាដើមឡើយហើយមិនត្រឹមតែចាប់គណៈប្រធានគណៈបរិយយើងឃើញប្រមាណអាទិត្យមុននេះគឺក្រសួងហត្ថលេខាបានប្រកាសលុបចោលនៅគណៈបចំនួនប្រហែលជា5 6ទៀតជា2បញ្ជីផង
ចុងក្រោយតើលោករំពឹងថាស្ថានភាពនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ស្ថានភាពនយោបាយនឹងមានលក្ខណៈនឹងមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងវិញទេនៅក្នុងពេលខាងមុខបើសិនជាមានតើដល់ពេលណាឬក៏ក្រោយការបោះឆ្នោត2018បាទ
ខ្ញុំមើលឃើញមើលទៅមុខប្រជាបរតនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ដូចមានការសង្ឃឹមតិចតួចថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីយុត្តិធម៌នឹងអាចទទួលបានគ្រប់ភាគីប៉ុន្តែខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមួយហើយខ្ញុំនៅមានសង្ឃឹមថានឹងអាចមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដោយបើសិនជាយើងចូលរួមធ្វើការទាំងអស់គ្នាទី1ខ្ញុំចង់អំពាវនាវដល់បងប្អូនយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្នុងស្រុកដីនិងក្រៅស្រុកដីគឺធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1991ទី1ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សលើកកម្ពស់ទី2លើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អីជាដើមឡើយហ្នឹងវារស់ឡើងវិញហើយខ្ញុំគិតថាការរស់ឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនទី1ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគឺសម្ដេចគាត់ជាអ្នកដូចផ្ដើមមានការចរចាហើយនឹងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងផងហើយខ្ញុំគិតថា away đây sắm đại quạt bàn bạc cát, bầm màn khay trong cày cái đánh tha, sắm mất tập hồ đại quạt, phật lật chân mà hơi mình chẳng ai nhận là bầm plain thì hãy không chấm đợi nick chấm chẳng lực thực chất nào sắm đại nâng nhận được nòm xây tiền nâng cứ sắm mất tập hồ đại sắm khăn mũi đại bị chia bờ rót đại nhà tự tu school cứ cách bầm plain sau này sẽ đi cùng Paris nâng anh,
bà.
Hãy quạt chân đẹp đuổi bà mấy nhâm kết tha, bà sân lô chấm rồi nhau ấy. Miền cai châu ruộng đó sai nội dung bài đào rót chế phe kí đang đập làm bài chế phe kí nưng cứ nưng ai bắt đầu bây giờ đào quạt chế nhận được nón phong bắt đầu phải bây giờ đào bây giờ bắt đầu nưng Campuchia từng mua phong hai quạt chế nhận được nón nưng ai khai thì chia vì lẽ chun được nông đồng bón tiết buộc nhưng kết tha cách bồng bềnh thì còn Paris này cứ miền đập làm bài bớt tệ chỗ
bên tai khang ra tháp bị bá tai tai nội dây mà đào hai mà đào tiết tha cách bồng bềnh sang tới thì còn Paris nước bản sẽ bắt ta hơi bờ
khi mà toàn lưu bị một toàn này nè nè chỉ nè đuổi phạm nương thế cứ toàn lưu bị sầm đại toàn là quạt bạc cả thà cách bồng bềnh nước bàn sập thế khi mà lưu tận nè nón bịa thế lưu tận nè nón bịa thế hay những đang ngay nè nón bịa bạch chập bòn này phía tây nè đại bị chia bờ rót đào dịch đây lục tục chết thề là nè nón bịa bờ rót đào bị bàng hay bớt sân chia sầm đại lục thà cách bồng bềnh thì còn Paris bán sập bát bóng khi ông kết ha sự mật Paul bỏ sân đại co về tam lần này
chứ
sân đại cua ta yoga sự mật Paul này cách bồng bềnh thì còn Paris nên ngồi ruộng lang vinh làm bài chỉ phải chơi bỏ sân đại phong này nên bị tự chia từng một
bát số mặc quần lục sân sờ rướn sống chìm điệp liên lục bạn
bát số mặc quần sống chìm điệp liên